Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues në këtë edicion do të ndiqni. Kosova përpiqet të zhvillojë mësimin online pas situatës së krijuar me koronavirus. Organizata Botërore e Shëndetësisë tregon se qasemi fëmijëve në kohë të krizës së koronavirusit. Qeveria teknike do të vazhdoj punën në Maqedoninë e Veriut deri në normalizimin e gjendjes me COVID-19. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë edicion do të nisim me një material informues që kemi përgatitur rreth koronavirusit. Si përhapet ai dhe si të kujdesemi për veten, e dëgjojmë në materialin vijues.
Si shpërndahet COVID-19 dhe si ta mbroni veten kundër tij? COVID-19 është një sëmundje infektuese që shkaktohet nga një koronavirus i ri, me cilin njerëzit janë përballur për herë të parë. Shpërndahet nga njeriu në njeri, kryesisht përmes pikave të pështymas që prodhohen kur një njeri infektuar flet, kolitet apo ka të shtim. Këto pika të pështymës mund të deportohen në gojët apo hundet e njerëzve që janë afër. Pikat e pështymës janë shumë të rënda për të kaluar distancë të madhe në ajër. Ato mesatarisht arrijnë në 1 metër largësi dhe shumë shpejt bien në përsipërfaqe. Kjo është arsyeja pse po ndodh shpërndarja nga njeriu në njeri kur realizohen kontakte të afërta. Koha e saktë mbijetesës së virusit në përsipërfaqe ende nuk dihet. Prandaj preferohet pastrimi i sipërfaqeve rregullisht, sidomos në afërsi të personave të infektuar me COVID-19. Duart prekin shumë sipërfaqe, të cilat mund të jenë të infektuara me virus. Prandaj ju duhet të shmangni prekjen e syve, mundës apo gojës, pasi duart e infektuara mund të bartin virusin nga sipërfaqja në organizëm. Kur kolliteni apo keni të shtim, mbuljoni gojën apo hundën me bryl, apo përdorni shami për një përdorim. Pas përdorimit të shamis, hidheni atë me një herë në shport të mbyllur të mbeturinave. Mënyra më e mirë për të parandaluar për hapjen e koronavirusit të ri është përmes pastrimit të shpesht të duarve me sapun dhe ujë, apo me produkte me bazë alkooli. Kështu, ju do të shtukni virusin nësa i ka qenë në duar tuaja. Kujdesuni për shëndetin dhe parandaloni për hapjen e sëmundjes COVID-19.
Pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit, institucionet arsimore në Kosovë janë duke shqyrtuar mënyra për të filluar me mësim online për të gjitha nivellet të arsimit. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Hikmete Bajrami, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se vështirësia më e madhe aktualisht është harmonizimi i programeve. Materiali përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në qeverinë e Kosovës është duke bërë përpjekje për të filluar mësimin online pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit të ri. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës për parandalimin e përhapjes së virusit të ri që përcillet me sëmundjen COVID-19. Hikmete Bajrami, ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se janë duke u munduar që të fillojnë me mësimin online, por që ka vështirësi të mëdha në këtë proces. Në anën tjetër, eksperti i çështjeve të arsimit Rinor Shehaja thot për Radio Evropa e Lirë se mësimi online paraqet një zgjedhje që institucionet duhet të kenë parasysh.
Mësimi online paraqet në zgjedhje që institucionet tona duhet të kenë parasysh. Nëse zhvillohet dhe zbatohet në mënyrë të centralizuar, sikur besoj që edhe është qëllimi i marshit, atëherë mund të kemi një risi për të mirë pritur në këtë situatë. Besoj që Kosova ka infrastrukturë të mjaftueshme teknologjike për mësim online, por jo domosdoshmërisht edhe resurse të përgatitura metodologjikisht për zbatim të saj.
Që aja shton se është me rëndësi të kuptohet edhe konteksti socioekonomik i familjeve në Kosovë dhe pamundësinë që të gjithë të kenë çasje ose çasje të limituar në mësimet online.
Andaj duke shpresuar që kjo situatë emergjente të tejkalohet sa më parë, uroj shumë që mësimi online të tërheq vëmendjen me atraktivitet në mësimdhënie e jo në obligueshmërinë e pjesëmarrjes.
Ministrja Bajrami thotë se vështërsitë janë të shumta, pasi që asnjëherë më parë në Kosovë nuk është praktikuar mësimi online dhe që sipas saj çdo gjë duhet filluar nga zeroja. Megjithatë ajo shton se përpjekjet nuk po mungojnë dhe se takimet janë të vazhdueshme për mundësinë e praktikimit të mësimit online. Ministrja Bajrami nuk kje pa fatë si kur mund të fillohet, por që si pasaj të gjithë nxënësit, prindërit dhe arsimtarët do të informohen shumë shpejt. Në Kosovë tashmë janë shënuar rastet e para me koronavirus. Qeveria e Kosovës ka marrë masa të shumta parandaluese, ndërkohë që ka shpallur emergjencë për shëndetin publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përveç nismave për mësime online, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka menduar edhe për stresin që përjetojnë fëmijët këto ditë të izolimit, se për çfarë kanë nevojë më së shumti fëmijët në këto ditë të pazakonshme, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Fëmijët mund të reagojnë ndaj stresit në mënyra të ndryshme, duke qenë më të mërzitur, me ankth, më të zemëruar, më të shqetësuar e disa prej tyre edhe duke urinuar në shtrat. Reagimeve të fëmijëve tuaj përgjigjuni në mënyrë mbështetëse. Dëgjojini shqetësimet e tyre dhe jepuni atyre dashuri, shtesë dhe vëmendje. Fëmijët kanë nevojë për dashurinë dhe vëmendjen e të rriturve gjatë kohrave të vështira. Jepuni më shumë kohë dhe vëmendje. Mos harroni të dëgjoni fëmijët tuaj, të flisni me mirësi dhe të siguroni ata. Nëse keni mundësi, luani me ta dhe relaksohuni. Mundoni që fëmijët të jenë sa më afër prindërve dhe familjeve të tyre. Nëse ndodhë që ata duhet të ndahen, për shembull të shkojnë në spital, duhet të kontaktoni me ta regulisht në mënyrë që t'i mbani ata të sigurt. Vazhdoni rutinën dhe orarin e rregullt për aq sa keni mundësi, apo krijoni orar dhe rutina të reja në mjedis të ri, duke filluar nga mësimi, por edhe loja dhe relaksimi. Shpjegoni atyre se çfarë është duke ndodhur dhe jepuni informacione të qarta se si të shmangin rrezikun për t'u infektuar nga virusi. Të gjitha këto shpjegoja uni me fjalë të thjeshta, në mënyrë që ata të kuptojnë si pas moshës e tyre. Kjo gjithashtu përfshin edhe informacionet për atë se çfarë mund të ndodhë. Për shembull, një antar i familjes apo vetë fëmia mund të mos ndjehet mirë dhe në këtë mënyrë duhet të shkojë në spital në mënyrë që mjekët t'i ndihmojnë që të ndjehen më mirë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dhe janë pikërisht ditët si këto kur fëmijët janë më të ekspozuar edhe ndaj rrjeteve sociale. Teuta Zymerim, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studime të Avancuara, thotë se aktualisht më të vegjlit nuk janë të sigurt tek sa përdorin internetin. Ndërkohë ekspertët tregojnë se cilat rrjete sociale i përdorin më së shumti fëmijët në Kosovë. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
Përdorimi i internetit dhe teknologjisë sot është një nga trendet më të përhapura në gjithë botën, por sipas ekspertëve të kësaj fushe, përdorimi i internetit tek fëmijët nuk është i sigurt, meq në Kosovë ofruesi i shërbimit të internetit nuk ta ndalon qasje në asnjë faqe ose rrjet, për dallim nga vendet tjera evropiane më gjerë. Fëmijët sipas kompanive digjitale nga rrjetet sociale më së shumti preferojnë të përdorin rrjetin Facebook, Instagram dhe TikTok, kështu thot për Radio Evropa e Lirë Benjamin Kolenović, menaxher i marketingut digital në kompaninë Hallakate Agjenci Kjo për media sociale. Sipas tij, rrjeti social Facebook llogaritet se ka rreth 52.000 përdorues fëmijë, Instagrami ka rreth 56.000 përdorues fëmijë, derisa thot se TikTok është një prej platformave më të përdorura për që ende nuk kanë shifra të sakta.
Përdorimi i internetit i ka ato anë të veta pozitive dhe negative. Anë pozitive është sepse kena mundësi më informu në kohë reale, lajmi vjen në shpejtësi dritës, do me thonë informata përhapet shumë shpejt. Ndërsa anë negative jonë, nëse nuk jena të vedishëm se si ti mbrojmë të dhënat tona e tjera, atëherë mundet me pas deficitet lojt tjil.
A i thotë se prindërit edhe në raste kur ju lejojnë fëmijëve të përdorin telefonat e menqur për shfletime në internet apo shikime të videove në YouTube, duhet që pajisje t'u alë në dispozicion vetëm fëmijëve në mënyrë që mosha e shikimit të jetë kufizuar dhe të mos u paraqiten atyre video të papërshtatshme për moshën që kanë.
Zakonisht prindrit në Kosovë e kanë një shprehi me au jep fëmijëve YouTube-it, janë të folë për fëmijë prej moshës 1.5 vjet dhe i moshën 6 vjeçare. Po fokusohemi tek ata. Prindrit e kanë një shprehim ja u jep telefonin edhe ata me absolut përmbajtje prej YouTube-it. Do të me pasë gjithmonë parasysh që përmbajtja që ju del për para fëmive, gjithmonë është ndërlidhme në algoritmin e YouTube-it i cili kryohet nga përmbajtja të cilën e shqeqen prindri.
Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studimet të Avancuara, thotë se aktualisht fëmijët gjatë përdorimit të internetit nuk janë të sigurt. Si pasaj për një përdorim të sigurt të internetit nga ana e fëmijëve, duhet që përmes strategjive të ndikohet në qeverisje dhe legjislacion në mënyrë që mirëqenia e fëmijëve në botën virtuale të jetë sa më e sigurt.
Aktualisht fëmijët nuk mund të themi se janë shumë sigurt gjatë përdorimit të internetit. Për këtë duhet bëhet shumë përpjekje, po përpjekje shumë palëshe, jo vetëm prej një drejtimi qoftë prej fëmijëve apo prindve. Gjithë duhet punojnë bashkë, fëmijët, prindrit, mësuesit, edukatorët, industria, vendimarrësit, të gjithë mund shfaqin pozitivitetin në mënyra të ndryshme që interneti të jetë sa një vend sa më i sigurt për fëmijët dhe të rritë tonë.
Rapi, një djalë 12 vjeçar, thot se 3 deri në 4 orë në ditë përdor internetin. Ai thot se po ta lejonin prindrit do të rrinte edhe më gjatë në internet, qoftë duke luajtur lojra online me shokët apo edhe në rrjetet sociale, por ai thot se shpesh e kontrollojnë prindrit dhe ja caktojnë kohën sa ai mund të qëndrojë pranë ekranit.
Unë jam 13 vjeçor.
Sa orë në internet?
Rreth 2 ose 3 orë. Pa kur kam pushim rri edhe pak më shumë.
Çu është shfrytëzon internetin?
Luaj me shok online, lojra të ndryshme. Në përnaj rrjet sociale ose më thënë. Për një kanë herë më bëjnë problem se edhe ata vet nuk dojnë me më lojnë çka shumë, po unë e prap kam qef me lujtë.
Se sa mund të jenë të rrezikuar fëmijët nga qëndrimi i gjatë në internet përmes pajisjeve të teknologjisë informative, Teuta Zymeri thotë se nuk ka një hulumtim më të ri dhe se kryesisht janë ato që janë zhvilluar më herët.
Fatkeqësisht, Qendra për Studimet Avancuara ka 2 vite që nuk ka mujtë me bo një hulumtim në këtë fushë, po nga hulumtime që i kemi bo më herët edhe gjendjen në teren cilën ne e shohim gjatë punës tonë përditshme, del që fëmijët nuk janë sigur gjatë përdorimit internetit, dhe më thonë përbalen me shumë rëzice që do herë që përdorin. Tu e pas parasysh që internetit, teknologjia për zhvillohet gjdo ditë më shumë dhe internetit për përdorit gjdo herë më shumë, ata përbalen me rëzice të shumë ta qoftë të privatsis, shpëndarjes dhona personalit, shpëndarjes fotografive dhe videove të ndryshme, takimit me njerëz të panjoftur, lojrave online. Në thonë, gjithë kund ka rreziqe me cilat ata mundën me u përbol gjdo moment që janë në internet.
Ndryshe, si pas Agjensisë së Statistikave të Kosovës, në bazë të një anketë të bërëth përdorimit të teknologjisë informative dhe komunikimit për vitin 2018, delse 93.2% e ekonomive familjare në Kosovë kam pasur qasje në internet nga shtëpit e tyre, nga qëfar do lloj pajisje. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Tani do të ndajmë pak kohë edhe për të rriturit. Derisa qytetarët e Kosovës qëndrojnë të izoluar ose vetë izoluar si mas për andalimin ndaj koronavirusit, ata duhet të japin kuptim jetës dhe punës së tyre në ato kushte, si dhe t'i kontribuojnë marrëdhënieve të shëndosha sociale në lidhjet familjare të tyre, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të sociologjisë, sjellja dhe mirësjellja brenda familjes sipas tyre janë të konservuara brenda mentalitetit të qytetarëve të Kosovës dhe ato mund të futen në funksion të shëndetit publik dhe atij familjar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Në kuadër të masave të cilat qeveria e Kosovës i ka ndërmarrë për të përballur në luftë me virusin COVID-19 që njihet si koronavirusi i ri, është edhe sugjerimi ndaj qytetarëve të Kosovës që t'i kufizojnë lëvizjet dhe të qëndrojnë në shtëpitë e tyre si mas për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Ekspertët e çështjeve të sociologjisë vlerësojnë që izolimit ose vetizolimit si mas parandaluese ndaj koronavirusit, qytetarët e vendit duhet të qasen nga këndi pozitiv dhe t'i japin jetës kuptim në mënyrë që t'i ruajnë, kultivojnë, por edhe ndërtojnë segmentet e shnosha të jetës sociale. Sociologu Shemsi Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë që fillimisht qytetarët duhet t'a kuptojnë drejt që ky izolim është për të mirën e tyre dhe se është i përkohshëm.
Derisa jemi brenda, ne duhet t'i japim jetës kuptim me punën tonë, me sjelljet tona, me relacionet tona brenda familjes, me ato potencialet tona cilat i kemi, do të qoftë për informim, qoftë për zbavitje, qoftë për lexim, qoftë për ndonjë angazhim tjetër që dikush mund ta ketë në kuptimin e zanate ose në kuptimin e artit. Në këtë situatë, që po i themi karantinë, mendoj që do ta zbulojmë njëri tjetrin, do ta zbulojmë ndoshta edhe vetveten. Duhet vetëm të kujdesemi që ta plotësojmë këtë boshllak të punës zyrtare me relacione të mira familjare edhe njerëzore.
Edhe sociologu Fadil Maloku, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që qytetarët duhet të adaptohen me rrethanat e reja të cilat me paraqitjen e koronavirusit janë të natyrshme dhe të kuptueshme, por sipas tij kjo duhet të manifestohet me mirëmbajtje të brendësisë sociale, por edhe menaxhimit të jetëve të secilit veç-e-veç, si dhe raporteve me familjarët e të cilat në situata të ngjashme janë më të afërta.
Unë kujtoj që për neve si një kombi i vonuar i cili akoma në brendësinë e vet, në mentalitetin e vet, në sjelljet e veta sociale, i ka ruajtur themi apo i ka konservuar disa sjellje dhe mirësjellje të cilat në fakt e kanë mbajtur dhe e kanë ushqyer, siç janë solidariteti, mirëkuptimi, ndihma, më pokutej që këto nuk i kemë shkëfot, nuk i kemë marginalizuar, në fakt edhe këto tash mundën më nahin punë që se ne jemi shumë ma insistuës në kuptimin që duke përdorë këto norma dhe këto sjellje t'i futim në qëllim të ruajtjes shëndetit publik e shëndetit familjar.
Sociologu Krasniqi shpreh mendimin se izolimi fizik gjatë përballjes me koronavirusin nuk nënkupton edhe izolim në komunikimin me jashtë.
Ne jemi të mbyllur vetëm fizikisht, sepse kuptimin e informimit edhe lidhjeve virtuale jemi të hapur në fakt me gjithë botën. Mund të komunikojmë me të afërt, me miq që kemi gjithandaj nëpër botë, me familjarët e tjerë. Kështu që mundësitë na ofron teknologjia për me komunikuar me tjerët edhe me vazhduar ato relacionet tona sociale që kemi.
Ndërkat sociologu Maloku vlerëson që izolimin si mas mbrojtës dhe parandaluese ndaj koronavirusit, qytetarët duhet ta marrin me optimizëm dhe si mas mobilizuese.
Këtë izolim apo këtë vetë izolim ta marrin me sportivitet e jo me panik për shkak se frika është e vërtetë që është njerëzore dhe në momentin kur frika shndërrohet në panik, ajo është e dëmshme, por deri sa mbetet si e tillë, si frikë, unë kujtoj që ajo është mjaft mobilizuese edhe si e tillë, ajo e mban e ushqen edhe këtë tipin e solidaritetit për cilën po flasim ne.
Që nga 13 marsi është ndërprerë procesi mësimor në të gjitha objektet shkollore dhe universitare në të gjitha nivelet e arsimit në Kosovë. Gjithashtu pjesa më e madhe bizneseve të cilat operojnë në ambiente të mbyllura, përveç shitoreve të produkteve ushqimore dhe të konsumit të përditshëm, si dhe barnatoreve, janë mbyllur dhe po ashtu edhe shërbimet publike përveç atyre shëndetësore dhe të sigurisë. Një numër i të punësuar në sektorin publik, por edhe privat, tashmë janë duke punuar nga shtëpitë e tyre në formë elektronike përmes internetit, ndërkohë që edhe Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në qeverinë e Kosovës është duke bërë përpjekje për të filluar mësimin online pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kur jemi të rjetët sociale, në Maqedoninë e Veriut, autoritetet kanë thënë se do të ndëshkojnë persona që shpërndajnë dezinformata në kohën e përhapjes së koronavirusit. Njësit e këtyre çështjeve konsiderojnë që luftimi i lajmeve të rreme përbën sfidë, por është procesi domosdoshëm pasi informacionet e pasakta mund të nxisin shumë shpejt panik të popullata. Madje sipas tyre, fitoria në luftën kundër lajmeve të rreme përbën edhe fitore kundër kësaj sëmundjeje. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se do të gjobiten të gjithë ata persona që përmes rrjeteve sociale shpërndajnë lajme të rreshme, përkatësisht lajme të paverifikuara ose gjysmë të vërteta që ndërlidhen me koronavirusin. Dënime parashihen dhe për media që do t'i plasojnë këto informacione pa i verifikuar. Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Mediave në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, për Radion Evropa e Lirë thosë se në këtë situatë paqësa kanë rëndësi mjekat për të shpëtuar jetë, kanë dhe media duke i orientuar qytetarët ka veprimet e duhura që sa më lehtë menaxhohet situata e krijuar.
Vlerësoj që e gjithë kjo situatë u bën thirrje edhe gazetarëve, edhe mediave, qofshin publike, qofshin private apo komerciale, që të jenë sa më të përgjithshme dhe sa më të ndërgjithshme në raportimin e kësaj pra sëmundje, pra raportimin rreth këtij virusi, të mos hapin në publik, pra të mos përhapin panik dhe në anën tjetër duke publikuar të pavërteta mund të shkaktojnë krizë edhe më të madhe, mund të shkaktojnë një pasiguri tek qytetarët e cila në këto momente është më së paku e nevojshme, prandaj apelohet nga të gjithë dhe mediat mendoj se e kanë kuptuar një pjesë e tyre rolin e tyre, jo vetëm informues, pra rolin raportues, por e kanë kuptuar edhe rolin e tyre edukues në situatat e këtij.
Ndërkohë, ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut, Venko Filipçe, ka porositur qytetarë se nga fitoria ndaj lajmeve të rrejshme varet dhe fitoria ndaj koronavirusit. Betejën me koronavirusin do ta fitojmë shumë më lehtë nëse arrim të fitojmë betejën me lajmet e rrejshme. Informacionet jo të sakta dhe rekomandimet e pakontrolluara, të gjitha këto kontribuojnë në masë të madhe në krijimin e panikas, e cila është shumë e rrezikshme në situatë krize. Si duhet vepruar, cilat janë simptomat, duhet informuar vetëm përmes burimeve relevante. U sugjeron kështu në vazhdimsi qytetarëve të Maqedonisë së Veriut përmes rrjeteve sociale ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Në këtë drejtim Bojan Kordalov, specialist i marrëdhënieve me publikun dhe mediave online për Radion Evropa e Lirë, thotë se autoritetet e shtetit duhet të krijojnë mekanizma efikas që të parandalojnë infektimin e qytetarëve nga lajmet e rrejshme, po sa kujdesen që të parandalojnë për hapjen e koronavirusit. Cili ndo që do të pyes një si ekspert nga kjo lëmije, veçanërisht për luftën kundër lajmeve të rrejshme, do të thotë se ilaçi më i mirë kundër dezinformatave janë lajmet e verifikuara në kohë reale nga institucionet relevante të shtetit, thotë Kordalov. Ekspertët e medjave njëherë është kanë theksuar se në këtë situatë me rëndësi të veçantë është që punojësit në media të përmbahen nga plasimi i lajmeve senzacionale ose përcjellja e lajmeve me dozë negativiteti, sepse siç kanë theksuar, kjo gjendje është shumë serioze dhe si e tillë duhet trajtuar me sensibilitet të lartë nga ana e mediave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria teknike në Maqedoninë e Veriut do të vazhdoj punën deri në normalizimin e gjendjes me koronavirus. Ajo ishte para parë të funksionoj deri më 12 prill, kur edhe duhej të mbaheshin zgjedhjet, por për shkak të krizës me virusin, zgjedhjet janë shtyrë dhe rrjedhimisht është vendosur edhe për vazhdimin e punës së qeverisë së tanishme. Kryetari i Kuvendit të Shpërndar, Talat Gjaferi, thotë se duhet shqyrtuar mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve në rrethanat e krijuara nëse situata nuk përmirësohet. Opozita në anën tjetër kërkon që pushteti të mos e keqpërdorë situatën për pikë politike. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Qeveria teknike e formuar për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 12 prillit do të vazhdoj të funksionoj deri në normalizimin e gjendjes me koronavirusin. Në bazë të ligjit për qeveri në 100 dit para çdo cikli zgjedhor, formohet qeveri teknike me përfshirjen edhe të opozitës, me 2 ministra dhe 3 zëvendës ministra, me qëllim që zgjedhje të organizohen dhe të mbahen në mënyrë demokratike. Për shkak të paraqitjes së koronavirusit edhe në Maqedoninë e Veriut, partit vendosën që të anulojnë zgjedhjet, por jo edhe të prishin qeverin teknike dhe pse vazhdimi i punës së saj në situatën e krijuar nuk është të paraparë me ligjë. Kryeministri Oliver Spasovski, cili në këtë post erdhi pas largimit të Zoran Zaevit, pasi ashtu parashihet me ligjë, thotë se për momentin preokupim i tij është shëndeti i qytetarëve, e që sipas tij duhet të jetë preokupim edhe i të gjitha partive tjera politike.
Site ku ishte se vëna treba vlada treba da bidat krajno odgovorni vo rabotenjeto, vo spravujenjeto so sustojbite, ne se momenti za politikanstvo, ne se momenti vo koji što može da imame senzaciji, ne se momenti za profiteri.
Të gjitha që janë në pjesë e këti formati qeveritarët duhet të jenë maksimalisht të përgjegjshëm me popullin dhe shtetin. Nuk janë momente për politikë, nuk janë momente këto për senzacion apo përfitime politike. Janë momente për njerëz të përgjegjshëm dhe të sinqert, të cilët para se gjithash do të mendonin për interesin qytetar. Do t'i përkushtohemi shëndetit të qytetarëve dhe ekonomisë me qëllim që sa më shpejt të kalojmë këtë keqe, ka theksuar kryeministri Oliver Spasovski. Partit tjera politike, VMRO, DPMN-ja opozitare, BDI-ja, Alianca për Shqiptarët, Lëvizja Besa, janë pajtuar për shtyrjen e zgjedhjeve, por pasaktësuar ndonjë datë për mbajtjen e tyre. Kjo sipas tyre do të ndodhë më njëherë pas së përballjes me virusin korona. Partitë në veçantë ato opozitare kanë tërhequr vërejtjen që qeveria të mos keqpërdor për pikë politike gjendjen e krijuar dhe autorizimet që asaj i jep gjendje jashtëzakonshme.
Во овој период гледаме како секојдневно партијата на власт е посветена на една работа. Колку повеќе прават гол пиар.
Në këtë periudhë ne po shohim se si partia në pushteta më tepër është angazhuar për përfitimin në bazë ditore. Sa më shumë që ata bëjnë propagandë të zhveshur, aq më shumë e humbin kontrollin në terren dhe rrezikojnë jetën e qytetarëve. Nëse dikush nuk ka plan për përballje me krizën, ai është Zoran Zaevi, i cili interesohet vetëm për kthimin antikushtetues të kuvendit, për të kaluar ligjin për substancat narkotike dhe ligje tjera që janë interesat të biznesit të tij. Ata duhet të pranojnë një gjë, se janë të paaft, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO DPMN-së Naum Stojlkovski. Kryetari i kuvendit të shpërndarës Talat Xhaferi, në një prononcim për televizionin 24, ka thënë se partitët duhet të mendojnë për mbajtjen e zgjedhjeve, edhe në situata të këtilla të jashtëzakonshme. Ai thot se për momentin nuk ka kushte, por nëse gjendja vazhdon të jetë e tillë, atëherë duhet të mendohet edhe për zgjedhjet.
Mi mora da razmislime i za možnost ta organiziranje izbori i vo vakvi voredni uslovi, za da se obezbedi kontinuitet na nešto.
Ne duhet të mendojmë edhe për mundësinë e organizimit të zgjedhjeve në kushte të këtilla të jashtëzakonshme, që të sigurojmë kontinuitet të gjërave. Kjo është temë për të cilën duhet të mendojnë edhe ekspertët, por ekspertiza të mos e bëhet në Facebook apo rrjete sociale, por të organizohet një forum edhe elektronik që të shqyrtojë mundësitë. Institucionet e në veçanti qeveria ka mundësinë si dhe mbështetjen e plot që të bëjë vlerësime adekuate të dinamikës a asaj që mund të ndodhë, ka deklaruar kryetari i kuvendit Talat Xhaferi. Në rast të zgjatjes së gjendjes së jashtëzakonshme edhe për një muaj dhe mungesës së stabilitetit, atëherë nuk përjashtohet mundësia që zgjedhjet të mbahen në afatin e rregullt në vjeshtë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Kosova përpiqet të zhvillojë mësimin online pas situatës së krijuar me koronavirus. Organizata botërore e shëndetësisë tregon se t'ju qasim i fëmijëve në kohë të krizës së koronavirusit. Qeveria teknike do të vazhdoj puna në Maqedoninë e Veriut deri në normalizimin e gjendjes me COVID-19. të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.